Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnji svetovalnici se bomo posvetili ženskam v zrelih letih, ko se telo začne spreminjati in nastopi tudi menopauza ter izzivi, ki jih ta seboj prinese. To bo naša tema z našo gostjo, ginekologinjo Ksenijo Šelih Martinec, pa se bova dotaknili tudi težav z uhajanjem urina in možnimi ukrepi, da se te težave zaustavijo. Dobro jutro, ali pozdrav.
Dobro jutro.
Pojav menopauza. Gre za začetek obdobja neplodnosti pri ženskah, ampak za začetek. Kako jo prepoznamo?
Menopavza je pravzaprav enkraten dogodek. To je zadnja menstruacija v življenju ženske. Ampak nekako že to obdobje predmenopavzno, pomenopavzno nekako enačimo z menopavzo. Zato je obdobje prej, nekaj let prej, obdobje, v katerem prihaja do neke turbulence v hormonih, s tem tudi do sprememb v počutju. Neplodnost je eden izmed delov, ki lahko vpliva na tisto, ok, zdaj sem pa neplodna, zdaj pa to nek konec nekega obdobja, s katerim se marsikatera ženska tudi sooča in je težko zaključiti neko obdobje, čeprav si ne želi več otrok. So pa tudi druga zgodbe. Hormoni vplivajo na celotno naše telo, na vsako celico in v tem tako imenovanem predmenopavznem obdobju je obdobje velikih, krvomočnih, dolgotrajnih krvavitev, obdobje nerednih ciklusov, ko te vse privedejo do stalne skrbi, a sem noseča, a sem v menopavzi, kaj se dogaja z mano, več je strahov za zdravje. Ženska, ki v predmenopavznem obdobju ima pogosto tisto, ko so napetosti v telesu, napete prsi, napet trebuh, večje zadrževanje tekočine, nekoliko bolj nemir tudi v svojem doživljanju. Ja, in so to kar izzivi. Do menopavze, ki pa potem pomeni pad hormonov. Menopavza nastopi zato, ker jajčniki ne zmorejo več svoje funkcije, ki so svojo zalogo lahko rečeva pokurli in naenkrat ne zmorejo več, tako da v telesu začne primanjkovati dveh pomembnih hormonov, to sta estrogen in progesteron. In ko usahnejo jajčniki, usahne tudi menstruacija in takrat rečemo nastop menopavze.
Rekli ste, strahovi za zdravje se pojavijo. Koliko so utemeljeni, koliko je to obdobje za žensko dejansko tudi problematično z vidika ohranjanja zdravja?
Ja, so utemeljeni, lahko rečem. Jaz tudi vsaki moji ženski rečem, to je vendar zadnji čas, ko začnite misliti o sebi. Vzgoja, družba, v kateri smo, nekako ne postavlja na prvo mesto skrb za sebe. Da bi kdaj sebe postavil na prvo mesto, še posebej to ne pri ženskah. So otroci, je mož, v zadnjih letih tudi pomen službe, je hiša, je pospravljanje, je vrt, so obleke, likanje, pranje in potem, če ostane, kar redko ostane, nekaj časa potem je pa to lahko zame, pa takrat si pa malo utrujen. Tako da mogoče je treba narediti preskok, ja, moram sebe postaviti na prvo mesto, ker če jaz hočem biti zdrava, oziroma če hočem vse to, kar si želim izpolniti, moram biti zdrava. In če ti leta in leta v telo daješ same skrbi, ga na nek način samo maltretiraš, potem se ti začne pojavljati neka težava. In ko prije do neke take hormonske spremembe, kot je menopavza, lahko to vodi v razvoj določenih bolezni.
In katere so te bolezni, kaj lahko pričakujemo?
Ena izmed pomembnih bolezni je razvoj srčno-žilnih bolezni. Ženske redko doživimo infarkt do menopavze, po menopavzi pa hitro dosežemo moške in so naši infarkti bolj smrtni kot pri moških. Pri tem, da še ravno zaradi te zgodbe, da pač je infarkt bolj moški, je pogosto tudi diagnoza srčnega infarkta pri ženski kasneje postavljena kot pri moškem. Tako da srce ožilje je zelo pomembno. Potem počasi izgubljamo kostno maso. To vodi v osteoporozo, ki se z ničemer ne kaže, pri padcu pa to pomeni zlom. Zlom hrbtenice, zlom roke, zlom kolka. Zlom kolka, na primer, se samo v tretjini primerov dobro konča. V tretjini primerov ostanejo ženske invalidne, plitke v tretjini primerov umrejo. Tako da so pomembne zadeve. Potem se pojavljajo tiste zadeve, ki rečemo motnje spomina, predvsem kratkotrajnega spomina. Metabolizem se poruši. Gre za pridobitev, rečemo, 5 kil telesne teže, vse običajno okrog trebuha, ki je iz metabolnega vidika najbolj neugodna. Vse te zadeve nas delajo nesigurne, mogoče še bolj tist, ki zgubiš, ki si utrujen, še manj volje poskrbeti zase. In pa seveda se nam prav zaradi menopauze pojavljajo tudi bolezni, kot so uhajanje urina, motnje na področju spolnosti, se pravi tipične bolezni, ki so vezane na manjko estrogena.
Zdravstvene posledice sva v neki meri razčistili. Doktorica Ksenija Šelih-Martinec, ginekologinja, je naša gostja v studiu. Z veseljem bo odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje, poslušalke in poslušalci, na 01-512-10-00. Kdaj pa lahko govorimo o prezgodnji menopauzi? V katerih primerih se ta razvije?
Prezgodna menopauza je vse, kar je izguba menstruacije pred 45. letom starosti, pri tem, da imamo včasih res zelo zgodnjo menopauzo celo pred 40. letom starosti. Zakaj se razvije? Je pač neka zaloga jajčnikov, ki je manjša, včasih je hud stres, ki to še pospeši. Vedeti je potrebno, da je to stanje, ki je za telo v bistvu nevarno. Mi ne smemo pustiti žensko brez hormonov od njenega 40. leta. Danes ženske doživljamo starost 90 let oziroma tudi več in biti v menopauzi, biti v stanju brez hormonov 40-50 let vsekakor vodi v bolezenske procese v telesu. Zakaj? Vedeti morate, da estrogen v ženskem telesu upravlja preko 400 različnih funkcij. In naenkrat estrogena ni, teh funkcij nihče ne upravlja. Estrogen deluje preko tega, da nekako se veže na antenco, na receptor v celi in ko se veže, celica lahko svojo funkcijo opravi. Če estrogena niso, vse te celice, ki čakajo na estrogen, svoje funkcije ne opravljajo dobro, posledično organi ne funkcionirajo dobro. Zato moramo ženske s prezgodnjo menopauzo zaščititi s hormoni. Kar danes vemo je tudi to, da je življenje s hormoni bolj varno kot življenje brez.
Se pravi, hormonska terapija v nekaterih primerih je pač nujna.
Moram vam povedati, moje mnenje je, da je rešuje življenja, da rešuje kvaliteto življenja in da na osnovi študij, ki jih imamo danes z mirno vestjo, svetujemo ženskam, tudi če nimajo težav, da štartajo s hormoni ravno zato, da čuvajo svoje notranje organe, da čim dlje funkcionirajo dobro.
Če pa vendarle se ne ukrepa pravočasno, torej po 40. letu, če smo že v obdobju, ko imamo težave, torej s temi pred menopauznimi simptomi in če ne ukrepamo, pa imamo lahko potem težave. Ne?
To obdobje pred menopauzo je običajno tudi zelo neugodno. Ženske bi rekla, da kar trpijo vsemi temi zadrževanji tekočine, z nervozo, z nemirom. Morda celo pogosteje poiščejo pomoč v tem iskanju, kako iz teh neugodnosti.
Simptomi menopauze so nekateri bolj znani, nekateri manj, kar po nekaterih podatkih 33 jih je. Seveda vsaka ženska ne doživi vseh simptomov, ampak najpogostejši recimo so znani. To močno potenje, ti vročinski oblivi, potem težave s spanjem, spremembe razpoloženja. Kaj je še tisto, na kar naj bomo pozorne?
Res je, da večina žensk enači težave v menopauzi s tako imenovanimi valungami. In če jo vprašam, je kaj težav, reče, nič me ne obliva. Ampak kot ste sami rekli, ni to edina zgodba. Oblivanje je pa tista, ki je zelo neugodna posebej, če delaš z ljudmi. Ob tem, če izhajava iz tega, da organi ne delajo dobro, seveda so številne težave. Kot ste jih omenili, je predmenopauzno je bolj nervoza, po menopauzi pa se pojavi utrujenost. Pojavijo se bolj depresivna stanja. Zelo pogosto ženske v pomenopauznem obdobju jemljajo antidepresive. Po moji oceni je bolje, da grejo na hormone kot na antidepresive. Pojavijo se suha nožnica, pogosta vnetja mehurja, bolečine v spodnjem delu trebuha, težave na področju spolnosti, uhajanje urina, koža, sluznice postanejo suhe, ne samo na predelu spolovila, tudi sicer. Lasje postanejo tanjši. Morate vedeti, da tudi obdobje po menopauze je pogosto povezano tudi z motnjami v delovanju ščitnice, ki vsa ta stanja še poslabša. Številne so torej funkcije, ki so okrnjene in počasi vodijo v slabšo kvaliteto življenja. Ravno zato je to, ta osveščenost, dejmo poiščite pomoč, ne bojte se hormonov. In res so določene skupine žensk, pri katerih bomo rekli, ne, žal niste kandidatka, ni pa to večina. In ko se pogovarjamo o hormonih, bo vsaka rekla, kaj si na hormonih boš dobila raka. Je pa tako, da po študijah je ženska, ki je na hormonski terapiji, ima bistveno manj raka na debelem črevesju. Rak dojke je pa tisti, ki nas najbolj vznemirja, kar je nekako razumeti, vsaka osma ženska smo kandidatka. In prvih 5 let je manja hormonov, to ne spremeni. To pomeni, če je ženska kandidatka za razvoj raka na dojki, ga bo dobila ne glede na to, ali uživa hormone ali ne. Tudi študije so pokazale, da je manje hormonov dolgotrajnejše, to tveganje ni tako veliko, kot smo mislili včasih. Tako da ja, je stil življenja igra pomembno vlogo v menopavznem obdobju, ne samo hormone. Zato sem štartala s tem sebe dati na prvo mesto, paziti mal na sebe, na prehrano, na gibanje, na počitek. Morda rabimo nekoliko več počitka v tem obdobju kot prej. Skratka, imeti se dobro.
Če sva še pri obdobju, ko se pojavijo te večje, obilnejše krvavitve, kako lahko to takrat ukrepamo, da je morda telesu vendarle zagotovimo neko boljše zdravje, da ne bo ta izguba krvi preveč usodno lahko vplivala?
Ja, izguba krvi je škoda izgubljati kri, se veste, kako dragocena je kri, zato je dobro, da takrat z svojim ginekologom določita neko terapijo, s pomočjo katere bodo krvavitve šibkejše. Zdaj, če gre za enkraten dogodek, kar je tudi pogosto, svetujem ženskam, da ne čakajo en mesec, da krvavijo. Zelo pogosto se zgodi, da ženska pride, ja, 4, 5, 6 tednov že skozi krvavim. Namreč v večini primerov nam uspe takšno krvavitev ustaviti s hormoni. Če pa je ženska že tako izkrvavljena, ker to je vendarle izkrvavitev, če toliko dni krvaviš, takrat moramo ukrepati tako in je potrebno te tako imenovane abrazije, čiščenja. Če pa so menstruacije močne, imamo nekaj možnosti, seveda so vse hormonske in je treba pogledati na kakšen način, ampak ena izmed zelo znanih, zelo dobro sprejetih je ustavitev materničnega vložka Mirena. Ženske poznajo, večinoma ga dobro prenašajo in s tem lahko povsem rešiš krvavitev. Seveda pa je potrebna diagnostika najprej, zakaj so krvavitve.
V svetovalnici danes govorimo o ženskah v zrelih letih, o tem, kaj jih lahko doleti, ko govorimo o ginekoloških težavah. Naša gostja je ginekologinja Ksenija Šelih Martinec, ki ima sicer ordinacijo v Domžalah. Gospa Šelih Martinec, hormonska terapija, nekaj besed sva ji že posvetili, pa vendarle poslušalka nas sprašuje, naj malce razložite bioidentične hormone. Torej, zakaj gre?
Ja, ko se odločamo skupaj s pacientko, ali je primerna za hormone ali ne, je potem naslednja zgodba, katero obliko hormonov. Bioidentični hormoni pomeni, da so hormoni, ki so po kemični strukturi enaki hormonom, ki jih je proizvajal naš jajčnik. Torej, niso naravni. Naravne hormone je proizvajal samo naš jajčnik. Ampak, ko se hormon, tako kot sem prej rekla, veže na receptor. Če je ta hormon po kemični strukturi enak, torej tako imenovan bioidentični hormon, potem bo ta celica izvajala reakcije, ki so bile enake kot prej. Ti tako imenovani sintetski, čeprav so vsi ti klasični hormoni, ki se vežejo na receptor, imajo nekaj akcij ena tistih, ki želimo, nekaj pa tudi tistih, ki so neželene, ki niso enake, kot če bi bil naš hormon. Od tot je seveda bolje, da uporabljamo hormone, tako imenovane bioidentične hormone. Imamo jih v naših lekarnah, samo toliko. Res je pred leti bilo to nekaj, kar je bilo kot alternativa, pa daleč od tega hormon nikoli ne more biti alternativa. V Ameriki je že to zgodba stara 40-50 let, ker se ukvarjajo pašejo nekako v podgrupo anti-aging medicine, ki je nekoliko, ideja anti-aging medicine je nekoliko bolj celostna, kjer ne gledaš samo enega organa, ampak se skušaš posvetiti kompletnemu metabolizmu celega telesa, in mislim, da je to tudi želja nazdravnikov in počasi tudi želja pacientov, pacientk, da se telo gleda kot celoto. V naših lekarnah torej imamo bioidentično obliko hormona, tako estrogena kot progesterona. Kar je naslednje pomembno, pa je, da estrogen dajemo preko kože. Če estrogen gre v telo preko kože, potem zaobide metabolizem preko jeter in posledično nima nikakršnega negativnega vpliva na strjevanje krvi. Ravno to obdobje COVID-a, kjer je bilo več teh težav s strjevanjem krvi, je pogosto pri ženskah tudi privedlo do vprašanja, a bom dobila krvne strdke. Torej, če estrogen dajemo preko kože in v Sloveniji ga imamo, imenuje, ne smem imen govoriti, v Sloveniji ga imamo, potem smo varni na tem področju. Gre preko kože in je po obliki bioidentičen. Progesteron pa ravno tako imamo v obliki mehkih kapsul, ki jih lahko ženska poje ali da v nožnico, tako da imamo kvalitetne oblike hormonov v naših lekarnah.
Kako pogosto pa se potem odločajo ženske? Koliko so še prisotni ti strahovi? Kakšne so vaše izkušnje?
Moja izkušnja je takšna. Jaz vsaki ženski, ki vstopi v menopauzo, rečem, bi ste kaj razmišljali, bi začele s hormoni. Ne, tako kot ste že vi omenili. Ne, se sem kar dobro, se kar gre. Potem vprašam, pa si morda želite vedeti, kaj danes vemo o hormonih? Ja, mogoče pa. In ko ženski začnem razlagati, kako ti hormoni delujejo, kaj se v telesu dogaja, se začne o tem spraševati. In tudi moja ideja je nikoli, zdaj pa takoj gremo napiši hormone, ampak preberite malo, razmislite, ker mislim pa, da je najslabše, da ženski predpišem hormon, žensko pa je strah. Jaz tudi rečem, če je vas tako strah raka dojke in ker veva, da je rak dojke pogost in je možen, in če si boste potem, če se rak dojke razvije, rekli, uf, zakaj sem jedla hormone, potem je bolje, da jih ne. Ne, treba je, tako se mi zdi, celostno se pogovoriti žensko, da če uporablja hormone, da ve dobrobit teh hormonov in ne strahove.
Vedno najbolj vidimo tisto, kar je zunaj, ne, ko imamo kakšne vročinske oblive, recimo in kaj podobnega, ampak zdaj imava pa poslušalca na telefonski zvezi, tako da prisluhniva. Marjan je poklical. Dobar dan.
Dobar dan. Mene zanima ta menopauza, čudna beseda, ne? Menopauza pomeni, da je na pauza, ne vem, ali dejansko moja mama je stara 70 let, zdaj, dejansko ta menopauza traja do smrti, ok, tu je moja vprašanja. Ja,
pravzaprav, okay, vprašanje na mestu, ja. Ali se nadaljuje, ali se ne, ja.
Torej, menopauza, kot sem že rekla, predstavlja enkraten dogodek. Zadnjo menstruacijo v življenju ženske. In ta pauza pomeni to, da je pač pauza s hormoni. Stanje po menopauze pa traja do smrti, to je pa res. In tudi težave imajo nekatere ženske, lahko celo življenje do smrti, od nastopa menopauze, maste povprečju je tam 5-7 let, maste pa ženske, ki ima zadnjo menstruacijo in nima nobenih sprememb, ne zunaj, ne noter.
Sprememba, ki jo najhitreje zaznamo, je, še Mojca imava na telefonski zvezi, lepo zdrav.
Dobar dan. Jaz bi pa vprašala gospo ginekologinjo. Jaz sem star 55 let in sem imela neredne menstruacije in hude bolečine. Krvavitev ni bila hudo močna, potem sem šla pa do ginekologa. Ginekolog mi pa napisal hormonske tablete 3 Sigu-1. Koliko časa pa je treba te zdravila imati? Koliko časa bo trajala zdaj še menstruacija, ker zdaj je čisto normalna spet nazaj?
Ja, 3 Sigu-1 je hormonska nadomestna terapija, ki jo dajemo v obdobju pred zaključkom menstruacije in dokler boste na teh hormonih, boste verjetno tudi imeli krvavitev. Ta krvavitev ni kot prava menstruacija, ampak je prekinitvena krvavitev zaradi hormonov, ki jih uživate. Ne obstaja obdobje, ko vi to morate, ampak mogoče, če ste nas malo poslušali, to je za vaše zdravje dobro. Ne se bati teh hormonov, se pa s svojim ginekologom pogovorita, koliko časa to obliko hormonov in kako naprej.
Dobro.
Je pa res, da se po teh hormonih izredno redim. Je to normalno? Je to normalno?
Jaz mislim, da je malenkost povezano tudi z vašim odnosom do hrane, ker ko ste brez estrogena v telesu, se načelno telesna teža bolj povečuje, kot če imate estrogen. Res je, da lahko v prvih mesecih jemanja hormonov. Ti vplivajo na nekoliko dvignen apetit, ampak se praviloma to ustavi. Tako da malo morate odnos do hrane vseeno spremeniti. Vedeti morate, da z leti se nam metabolizem upočasnjuje. To pomeni, da če jeste isto hrano, se boste zredili. To je težko sprejeti. Zato se večina žensk v obdobju po menopavzi nekje zredi 5 kilogramov v pol leta. Ob isti hrani. Torej, naše telo v tem obdobju rabi kalorično manj, kot je rabilo prej. Od tod je ta vpliv na telesno težo. Hormoni včasih vplivajo na apetit, tako da včasih treba biti nekoliko močnejši, ampak je vredno, ne se prepustiti.
A ta menstruacija, ta nadomestek, bo pa še nekaj časa trajal.
Dokler boste na hormonih, boste imeli krvavitev. Dokler boste na obliki hormonov trisekvenski zdaj uporabljate, boste ob koncu jemanja imeli krvavitev, ki bo vedno šibkejša, ampak bo.
Se pravi, ko bo prenehanje jemanja tega.
Ja, to kar v nadogled.
Glejte, dokler boste na hormonih, je to krvavitev, ki jo ti hormoni sprožijo.
Se pravi, posvetujte se z ginekologom, če je čas, da končate to terapijo, verjetno. Ne?
Lahko zamenjate, lahko uporabite drug tip terapije, ker ste stari že 55, pa bo verjetno kmal. Boste lahko zamenjali na terapijo brez menstruacij.
Aha. Hvala lepa, adijo.
Ja, nekaj je srečno, nasvidenje. Ja, pridobivanje odvečnih kilogramov seveda je strah in travma marsikatere ženske v tem obdobju. Se potem ta telesna teža lahko vrne na prejšnjo ali je pač treba sprejeti, da smo...
Poglejte, ravno kar sem rekla je problem, da se nam metabolizem upočasni. In sprejeti dejstvo, da rabimo manj. In da moramo jesti manj, če hočemo telesno težo vzdrževati. Ob tem, da se nam pogosto doda še težava s ščitnico, ki ravno tako vpliva na pridobivanje telesne teže. Tako da se vidite, koliko žensk po menopavzi ima idealno telesno težo. Marsikaj se da, je pa treba nekoliko več truda, pa ta to zavedanje rabi manjše porcije. Eno je, kar oči želijo, kar je okus, drugo pa je, kar res telo rabi.
Zdaj pa še nekaj besed pred koncem oddaje o uhajanju urina. Tudi to je ena od posledic tega obdobja, se mi zdi, da kar preveč pogosta pri starejših ženskah. Nekaj terapij imate tudi na tem področju, nekaj sodobne tehnologije se je razvilo, ki lahko pomaga.
Uhajanje urina, moram reči, ni samo težava starejših žensk. Tukaj imava dve obliki, ena je tako imenovana stresna urinska in ta je zelo, zelo pogosta tudi pri mladih in je bolj povezana na poškodbe pri porodih, ki pa se seveda z leti slabšajo in se tudi zato v pomenopavznem obdobju, ko gre še za izgubo estrogena, to poslabša. Še vedno je to tista tema, veliko poskušamo govoriti o tem, zato da bi ženske vedle, da vendarle danes znamo pomagati. Je pa to tema, ki še vedno tako težko spregovoriti. Gre v tvojo intimnost, ker naenkrat ni več intimna, ker je von, ker si mokra, ker ne moreš nikamor, ker iščeš samo stranišča. Torej zelo, zelo spremeni in zelo negativno vpliva na kvaliteto življenja žensk. V zadnjih 10 letih smo tukaj dosegli ogromno novih terapij, ki so neinvazivne. Če smo prej na eni strani imeli samo keglove vaje, ki so še vedno in še vedno vsako žensko prosimo, razmišljaj o mišicah, tudi o mišicah medeničnega dna, potem je bila samo operacija, danes imamo laserje, matične celice, plazma bogata s trombociti, posebne stimulacije, aptosnitke, torej danes imamo precej široko možnost. Kaj lahko nudimo in smo zelo uspešni? V medicini pač ni 100% metode, ampak smo preko 80-90% uspešni. Mogoče je mali problem ta, da s temi novimi metodami nikakor ne moremo priti proti zavarovalnici, da bi ženskam olajšala dostop, ker imajo svojo ceno.
In o kakšnih številkah govoriva morda vendarle saj nek namik.
Mogoče glede na to, da je laser najbolj znana metoda, ki jo uporabljamo pri stresni urinski inkontinenci, je ena terapija 380 evrov.
Pa zadošča ena terapija?
Običajno delamo 3.
Aha, dobro, toliko, da imamo neko predstavo, koliko nas ta urinska inkontinenca in njeno zdravljenje lahko stane, ampak vendarle, če pomislimo, kaj vse nam je potem prihranjeno, marsikatera bi rekla, vredno je.
Vse rečejo, vse tako rečejo, ki so na koncu vesele. Ampak mogoče vse en taka ideja, mogoče pa le dejmo ženskam omogočiti, da pri teh težavah, ki so najpogostejše pri ženskah, da bi jim lahko pomagali tudi na preko zdravstvenega zavarovanja.
Če omenili ste, da je dostikrat razlog poškodba, ki se zgodi pri porodu, kako je potem še kakšen drug razlog? Ne vem, zadnjič sem poslušala nekje, recimo, da za deklice skakanje po trampolinu ni najboljša vadba.
Ja, glejte, pri vaginalnem porodu pride res do velikih poškodb. Celo telešče otročka pride skozi nožnico in seveda se raztrgajo mišice, vezivo, žile in živci. In zdaj, določene športne aktivnosti bolj obremenijo določen tip mišic. In če imaš ti že slabost, na primer ženska po porodu, ji bo trampolin zelo poslabšal stanje. Če pa ti začneš razmišljati o svojem telesu, učvrstiš mišice, znaš uporabiti, rečiva ne samo medenično dno, tudi trebušne hrbtne mišice, si pa tudi poskoke po trampolinu lahko privoščiš. Ravno po porodu, ko otroci želijo to skakanje, je to najbolj aktualno. Ja, ne, je poslabša lahko stanje, ampak če smo aktivni, če naredimo nekaj na mišicah, si pa tudi lahko privoščimo.
Torej, če ozavestimo proces med skakanjem.
Tek, ki je tako popularen, bo skoraj sigurno pripeljal do težav s koleni ali pa gležnji. Pa vse en tečemo. Ravno zdaj je bila študija, kako kolesari imajo osteoporozo, ker so toliko časa na kolesu in niso na gravitaciji. Ja, vsak šport ima nekaj dobrega, lahko pa ti tudi kako slabost pripelje. Zato jaz mislim, da tudi skakanje po trampolinu pri ženski, ki bo učvrstila svoje mišice, ki bo nekako se zavedala teh mišic, bo dovoljen. Ne bo imel negativnih posledic.
Se pravi, tudi vadba lahko pomaga pri preprečevanju te urinske inkontinence.
Pri urinski inkontinenci, če zdaj govoriva bolj o stresni, je pomembno vezivo, čvrsto vezivo in pa čvrsta mišica. Mišica medeničnega dna podpira vse organe v mali medenici oziroma morda organe, vse organe v trebušni votlini. In če je ta mišica čvrsta, bodo organi v pravilnem položaju, če je vse to mehko, se začne vse povešati. In na tem področju na mišici velja, če jo treniraš, bo moč, če ne, se bo zgubila.
Kakšni trebušnjaki torej?
Ne samo trebušnjaki, je treba zelo dobro vedeti. Če vi delate trebušnjake, pa pri tem ne čutite medeničnega dna, si delate slabo za medenično dno. Vsaka vadba, ki jo delamo, bi skoraj rabila nekoga, ki bi vam povedal, ki bi nam povedal, kako vadbo izvajati. Da si ne delamo več škode kot koristi.
Povejte še to za konec, gospa Ksenija Šelih Martinec, je razširjenost tovrstnih pomoči med ginekologi dovolj znana, se pravi, da ginekologi na splošno znajo pomagati ženskam pri teh težavah z urinsko inkontinenco.
Poglejte, še vedno je najbolj predlagana terapija operacija. To je tudi nekaj, kar je na stroške zavarovalnice in bo se večina ginekologov odločila za to. Vedno bolj vstopa laser, ki ima številne študije, to ni več eksperimentalna metoda, številne pozitivne študije, ki so dokazale učinek. Še vedno imamo ginekologe, ki so proti. Tako da jaz moram reči, ker se veliko s tem ukvarjam, da že vedno večje število žensk pride tudi od svojega ginekologa z nasvetom, dejte, so dobri rezultati, številne dobijo pa negativen nasvet. Pa morda ni čisto prav, ker če delaš te terapije, dejansko vidiš, kako dobri so rezultati.
In to, kar vam povedo ženske po teh posegih, recimo tudi s plazmo, ko zdravite?
Ja, seveda. Veste, če imate kombinacijo terapij, si lahko bolj uspešen. A ne, ni laser, sploh pa ni laser za vse oblike uhajanja urina. Če bomo ponudili laser ženski, ki mora pogosto hoditi na stranišče, bo laser neuspešen. Se pravi, moramo izbrati pravo terapijo, zato so številne terapije, ki jih pri nas imamo, tiste, ki lahko vodijo do boljšega rezultata.
Hvala lepa, Ksenija Šelih Martinec, za obisk v našem studiu. Želimo si seveda, da bi ženske v zrelih letih znale poslušati sebe in svoje telo in tudi poiskale prave odgovore na svoje vprašanja. Nekaj ste jih podali vi, hvala za to. Srečno in vse dobro.
Lep dan vsem, nasvidenje.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, skrbi za naše zdravje in dobro počutje.